Нун оғлы Иешуа, 19-шы бөлік. Шимун ұруғы жерлері. Жирәбәнің екіншісі Шимун ұруғындағы нәсілдерге шықты. Аларға деген жерлер Яхуда ауылларының білемесі ішінде орнашқан еді. Алар үлішіне түбендегі шәһәрләр шықты. Бейер Шиба, яғни Шиба, Молада, Хатсар Шуғал, Балах, Эсім, Элтолат, Битул, Хырма, Сыйқляк, Бәйт Марқабут, Хатсар Суса, Бейт Лебаот һәм Шарухен. Ауыллары белән бергә барлыгы 13 шәһәр. Айин, Риммун, Этер һәм Ашан ауыллары белән бергә барлыгы 4 кала. Шулай ук Багалат Бейерга, ягъни Рамат Нагыбка җиткәнче әлеге шәһәрләр тирәсендәге бөтен авыллар. Шимун ұруғы нәселләренең биләмә җирләре әнә шулардыр. Яһуда угылларының биләмәсе артык зур булу сәбәпле, Шимун угылларына җир алар өлешеннән бүлеп бирелде. Шул рәвешле Шимуннарга тәгаенләнгән җирләр яһудиләр биләмәсе эчендә булды. Зәбулон ұруғы җирләре. Жирәбәнең өченчесе Зәбулон ұруғындагы нәселләргә чыкты. Аларның биләмәсе Сарит шәһәренә кадәр сузыла. Сариттан соң шик сызыгы көнбатышка, Маргала шәһәренә таба бара да, Даббешет шәһәренә һәм Йыкнигам шәһәре каршындагы үзәнгә килеп җитә. Сариттан ул көнчыгышка юл ала. Кислот таборының янашасыннан узып Дабиратка юнәлә, аннары Яфия шәһәренә күтәрелә. Һәм көнчыгышка Гәтхәпер вә Эткасин шәһәрләренә юлын дәвам итеп, Риммунга барып җиткәч, Нега шәһәренә таба борыла. Шуннан соң ул Ханнатон шәһәрен төньяктан әйләнеп уза да, Ифтак эл үзәненә җитеп туктый. Зәбулон ұрығы биләмәсенә тирә-яҡтағы ауыллары белән бергә барлығы 12 шәһәр. Шул исәптән Каттат, Нахаллал, Шимрон, Идала һәм Бәйтләхем керде. Зәбулон ұрығы нәселләренең биләмә жерләре һәм шәһәр ауыллары әнә шулардыр. Исәсхәр ұрығы жерләре. Жирәбәнең 4-нчесе Исәсхәр ұрығындағы нәселләргә чыкты. Аларның биләмәсенә Изригыл, Кисуллот, Шунем, Хапараим, Шион, Анахарат, Раббит, Кышион, Эвес, Ремет, Энганним, Энхадда һәм Бәйтпасес шәһәрләре керде. Ұрығының биләмә чиге Тавор, Шахасум һәм Бәйтшемеш шәһәрләре аша үтеп, Урдун ярына җитеп туктый. Исәсхәрләр 16 шәһәргә һәм шулар тирәсендәге авылларга хуҗа булды. Исәсхәр ұрығы нәселләренең биләмә җирләре һәм шәһәр авыллары әнә шулардыр. Ашер ұрығы җирләре. Жирәбәнең 5-нчесе Ашер ұрығындагы нәселләргә чыкты. Аларның биләмәсенә Хилкат, Хали, Бетен, Ақшап, Алам-Мәлик, Амгат һәм Мишал шәһәрләре керде. Көнбатышта Ашер ұрығының биләмәсе Кармил тавы һәм Шихор-Либнат елгасы белән чикләнә. Шул җирдән шик сызыгы Бәйт-Дагон шәһәренә таба борылып, көнчыгышка, Зәбулон җирләренә һәм Ифтак-эл үзәненә килеп тоташа. Аннары Бәйт-Ымык һәм Нәгыйл шәһәрләрен үтеп, төньякка, Каул, Абдун, Рәхуб, Хаммон һәм Канага дәвам итә. Бөек Сидун шәһәренә килеп җитеп, Рамахка таба китә һәм нығытылған Сур қаласына юл ала да, Хыса ягына борылып, диңгез ярында тәмамлана. Махалап, Агзип, Умма, Офык һәм Рәхуб шәһәрләрен исәпкә алып, Ашерлар биләмәсенә тирә-яҡтағы ауыллары белән бергә барлығы 22 шәһәр керде. Ашер ұруғы нәселләренең биләмә жерләре һәм шәһәр ауыллары әнә шулардыр. Нәптәли ұруғы жерләре. Жирәбәнең 6-нчысы Нәптәли ұруғындағы нәселләргә чыкты. Аларның биләмә чикләре Хәлеп шәһәреннән һәм Сағанан Нимдә үсеп утырған имәннән башлана да, Адами Нәқып һәм Явниил аша үтә һәм Лаққум шәһәренә җитеп, Урдун ярында тәмамлана. Көнбатышка таба шик сызыгы Азнот таворға, шуннан соң Хуқуқ шәһәренә юл ала. Көньякта Нәптәлиләр биләмәсе Зәбулоннар җире белән, көнбатышта Ашерлар җире белән, кояш чыгышы тарафында Урдун елгасы белән чикләнә. Аларның биләмәсенә нығытылған қалалар Сиддим, Сыр, Хаммат, Раққат, Киннерет, Адама, Рамах, Хатсор, Қыдыш, Эдрығый, Энхатсор, Ирион, Миғдал-Эл, Хырым, Бәйт-Анат һәм Бәйт-Шемеш керә. Тирә-яҡтағы ауыллары белән бергә барлығы 19 шәһәр. Нәптәли ұруғы нәселләренең биләмә жерләре һәм шәһәр ауыллары әнә шулардыр. Дан ұруғы жерләре. Жирәбәнең 7-нчесе Дан ұруғындағы нәселләргә чыкты. Аларның биләмә жерләренә Сурға, Эштаул, Иршемеш, Шағалабин, Аялун, Итла, Илун, Тимна, Икрон, Алтака, Гиббетон, Багалат, Йехуд, Бенебирак, Гатримон шәһәрләре, Миярқун, Раққун һәм Яфу каласы янындағы жерләр керде. Әммә Дан оғыллары үзләренә тигән жерләрне юғалталар һәм яуға кузғалып, Лешим каласына һөҗүм итәләр. Шәһәрне кулға төшергәннән соң, аның халкын кылычтан уздыралар һәм биредә үзләре яши башлап, Ирақ бабалары хөрмәтенә Лешим каласына Дан дип исем кушалар. Дан ругы нәселләренең биләмә жерләре һәм шәһәр авыллары әнә шулардыр. Нун оғлы Йешуаның өлеше. Бөтен илне үзара бүлеп бетергәннән соң, исраилеләр үз жерләреннән Нун оғлы Йешуага өлеш чыгардылар. Раббы әмер иткәнчә, Йешуага алар Ифраим тауларыннан Йешуа үзе сайлаган Тимнат-Сирак шәһәрен бирделәр. Шәһәрне төзекләндергәннән соң, Йешуа шунда яши башлады. Рухани Илгазар, Нун оғлы Йешуа, шулай ук нәсел башлыклары очрашу чатыр алдында Раббы каршында Шилохта жирәбә салып, Исраил урыхларына бүлеп биргән биләмә жирләре әнә шулардыр. Шулай итеп, жирне бүлү тәмамланды.